gracias, señora Goretti. Muchas gracias. Ahí va. ¡El chopo que no es calamar!
Bueno, es un vecino que se tomaba con humor lo ocurrido en los últimos días en Medio Santiago, pero estamos hablando de lo que ocurre en Viso cada vez que llueve. Bueno, pues hay zonas que se inundan, las carreteras se convierten en ríos, y eso, bueno, pues un vecino que se tomaba con humor, decíamos, esta situación y se ponía a pescar en medio de esa riada. Estamos en comunicación con Xurxo Salgado, que es el presidente de la Asociación de Vecinos de Viso. ¿Qué tal, Xurxo? Buenos días.
Hola, buen día, ¿qué tal?
Bueno, hay que tomar las cosas también un poco con humor, decíamos, pero bueno, creo que estáis un poco fartos, ¿no?, da situación.
Sí, claro, humor que non falte nunca, eso está claro, pero sí que na nosa vida cotidiana sí que nos sentimos pois un pouco impedidos, sabes de nas imaxes como está a situación.
Xa.
Entón, o humor, xa fai tempo que estamos vivindo con humor as cousas, pero claro, chega un momento que xa inviable, sabes, o día a día.
Claro.
Pero a veces nas imaxes.
Porque, bueno, non sei, cada vez que chove un pouquiño, non sei se moito, pero cada vez que chove, e aquí en Santiago sabemos o que é a chuvia, como vos afecta?
Bueno, pues, polas imaxes, xa vedes, cando se acumula un pouco de choiva forte, todo que é a saída da lagoa da hacia da cultura, desemboca no medio da aldea. Bueno, xa temos falado máis veces que cando se fixa a ampliación da autopista, derivouse cara a mesma zona o drenaxe das augas da autopista, que tamén parece que non, pero é abundante cando hai choivas.
Claro.
Entón é inviable, xa a xente non pode circular por aí, xa non ocupa todo o ancho da aldea, todo o ancho da baixada. Baixa con moita forza. A xente maior tira con ela. A parte que, bueno, pois un pé niso, chégate ata a rodilla. A forza que leva é inviable poder circular aí.
Non sei, entendo que bueno, isto está máis que falado co concello. Que se pode facer para solucionalo?
Bueno, o concello sí que a verdade é que cando falamos agora con Goretti, que leva moi pouquinho no goberno, pois están ao tanto, sí que é verdade que levan moi pouco, os dous gobernos anteriores xa estaban ao tanto tamén, porque a problemática xa estaba.
Vende lonxe.
Xa, vende lonxe. O principio, o problema que máis grande que había, que as dúas competencias grandes, que era o Ayuntamento e a Xunta, botábanse a pedra potella dos outros. Sabes, porque uns din que pertenece a Xunta e outros dicían que pertenecían ao Ayuntamento. Sí que é verdade que agora, a última vez que viñera agora, sí que estuveron mirando a ver unha solución posible, un par de solucións posibles que había de actuacións para solventar eso. Entón, entendo que están estudiando o tema para, sabes, para sacarlo adiante. Quer canalizar esa parte. Nos dimos opcións tamén, sabes, opcións posibles de poder dende arriba ir facendo, porque a problemática de iso que arrastra moita pedra, tupe todo o que se faga aí vai no tupir, entón hai que buscar unha solución para que esa pedra vaya quedando en pasos anteriores, sabes, a chegar aí a ese desagüe.
Non sei se vos chega auga tamén ás vivendas.
As vivendas, en principio non, pero vai pasar. Sabes, vai pasar, porque eso vai ten unha carencia maior, cada vez hai antes auga, cada vez ven con máis forza, como cambie algo, sabes, como varíe algo, porque pasan moi preto das casas, o sea, pasan pola porta das casas.
Claro.
Estamos intentando que non vaya cousas maiores tamén, sabes.
Xa. Entendo que cada vez que temos así unha alerta por choiva, bueno, pues estades moi pendentes, non, do que aconteza.
Sí. Sí, sempre moi pendentes e sempre, claro, a problemática é sobre todo xente maior, xente que igual ten que desplazarse andando, todo iso que lle impiden, non sabes, unha vida normal.
Claro.
E, bueno, que é o que falábamos moitas veces, que tamén aparte que somos unha xente que intentamos colaborar sempre en todo, poñer de humor, sabedes.
Xa.
Pero, claro, estamos moi, moi, moi cansos, porque tamén estamos nunha zona, xa vedes, que agora mesmo é un punto moi moi importante de xente que vai andar en bici, xente que vai a camiñar, con todos os paseos que arreglaron por arriba. Xa xo non é só nós, sino toda a cidadanía de Santiago que disfruta un pouco do sitio privilegiado no que vivimos, a verdade.
Claro. Bueno, pois nada, estaremos pendentes do que se poida acometer da solución, que se lle poida ir dando para que isto, bueno, pois non suceda ou suceda do outro xeito que sexa un pouquiño máis, bueno, dixerible, non, para os que ali vivides. Xurxo, graciñas de verdade por atendernos.
A vos, moitas gracias.